kom inskrywe wat baie vas en baie waar is en waarop ons tog moet ag gee, sê Petrus, soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn totdat die môre ster opgaan en ons die Here Jesus op die wolke sien kom. En hoe heerlik om te weet dat ons het ook die profetiese woord en ons kan daarby stil staan en ons kan ook die profetiese woord op 'n wonderlike manier met mekaar deel. Ons gaan net so bly sit en dan doen ek vir ons 'n gebed en daarna sal ons dan met die boodskap voortgaan. Ons hemelse Vader, U alleen ken die toekoms, want U is reeds in die toekoms. Môre hou vir U geen verrassings in nie, ook nie volgende week, of volgende jaar, of hoe lank, hierdie aarde soos wat ons hom nou ken, nog sal bestaan nie. En U is ook die een wat die verloop van die geskiedenis gereël het. Dis inderdaad, soos iemand by geleentheid gesê het, history is eintlik his story. Dis God se verhaal, vooruit in die profetiese woord vir ons neergepen. En Here, die akkuraatheid van die profeseë is eintlik menslik verbuisterend. As ons dink aan die profeseë aangaande die eerste koms van ons Here Jesus, van die maagd wat sou swanger raak in Jesaja 7, tot die geboorteplek Bethlehem wat in Micha vir ons geprofeteer word, tot U lyde en sterwe aan die kruis in Jesaja 53. Elke stukkie detail aangaande U eerste koms na hierdie aarde toe is in die Ou Testament vir ons neergepen. Maar in dieselfde Ou Testament het U ook die gebeure aangaande die tweede koms, die wederkoms van ons Here Jesus, laat neerpen. En die Bybelskrywers van die Nuwe Testament het dit kom aanvul en eintlik meer lig daarop kom werp. En daarom sit ons met gedeeltes in die Nuwe Testament soos Matteus 24 en 25 en veral dan 1 en 2 Tessalonisense en die boek Openbaring wat heerlike lig werp op al die wonderlike profeseë aangaande ons Here Jesus wat gemaak is in die Ou Testament. En Here, baie dankie dat ons dan in die dae waarin ons is besig kan wees met die boek Openbaring en dat ons deur dit kan werk en dat ek wil die vertroue uitspreek, die boek Openbaring na hierdie reeks vir talle mense nie meer 'n toeboek, 'n onverstaanbare boek sal wees nie, maar 'n heerlike geskrif waarin ons ons verlustig en waarin ons God se plan met hierdie wêreld so duidelik, so helder, so ek wil amper sê onmiskenbaar uitgestippel sien. En Here, dat ons mense sal waarsku vir dit wat aan die kom is. En dat ons mense sal waarsku om hulle tot God te bekeer en Jesus Christus as hulle saligmaker aan te neem en hom te ontmoet, dat hulle kosbare siele uit genade gered kan word. Seën ons vanaand rondom U woord en word U dan verheerlik asseblief in die wonderlike naam van Jesus ons Here. Amen. Voordat Dani begin opneem, die goeie nuus wat ek beloof het om met u te deel, is volgende woensdag, dan draai die son om en hy kom terug huis toe. Die Engelse het hom gesteel, maar hy kom terug huis toe. Volgende woensdag draai hy om en dan gaan ons weer warmer kry. So, Tannie, ek sou dit nou nie, dit sou nie goed gewees, dat Tannie die hele diens deur nieuwsgierig moes wees. Wat is die goeie nuus? So, byt net vas, dit gaan weer warmer word, so binne 'n maand en 'n half van nou af. Ons is in ons derde boodskap oor Openbaring en ons gaan, as die Here wil, vanaand voort met die reeks of die gedeelte waar ons die vorige keer gestop het, naamlik die kerkdispensasie die tydperk van die kerk, of ons kan dit ook anders beskryf as die kerkgeskiedenis. En wat die briewe aan die sewe gemeentes in Openbaring 2 en 3 betref, het ons die vorige keer vir u gewys dat 'n mens hierdie sewe briewe op drie maniere kan toepas. As jy nou na toepassings vir hierdie sewe briewe soek, dan is daar drie maniere waarop jy 'n toepassing vir die sewe briewe aan die sewe gemeentes kan vind. Die eerste is natuurlik dat daar fisies sulke gemeentes en dan eintlik hierdie gemeentes bestaan het. En dat die briewe ook dan letterlik aan hierdie sewe gemeentes gestuur was. Efese, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. En dat die omstandighede wat in hierdie briewe beskrywe word, ook dan letterlik in daardie sewe gemeentes geheers het. Maar, daar is ook deur die loop van die eeue altyd gemeentes oor die hele wêreld heen gewees, waar die eienskappe wat in hierdie sewe briewe aangetref word, heersend was. So kan dit wees, dat daar van die eienskappe van Efese, miskien ietsie van Pergamus, miskien iets van Philadelphia, en miskien iets van Laodicea, by ons aanwesig kan wees. En vind 'n mens dan 'n aktuele toepassing, wat jy dan te alle tye deur al 2000 jaar van die kerkgeskiedenis sal kan maak. Maar in die besonder vind ons die profetiese vervulling van hierdie sewe briewe. En stel elk een van die sewe briewe agter mekaar kronologies 'n bepaalde tydperk in die kerkse geskiedenis voor. Van die apostoliese tydperk tot waar ons ons vanaand bevind in die eeu van menseregte. En as ons miskien net weer kyk, dan kan ons vir mekaar sê dat Efese stel die apostoliese tydperk voor, die eerste 100 jaar na die kruisiging, en dan Smyrna beteken bitter, en dit stel die volgende min of meer 200 jaar voor, waar daar geweldige vervolgings was. Ons gaan dit nou weer 'n bietjie saamvat. Pergamus stel die tyd voor van 312 na min of meer 500 na Christus, toe die kerk en die staat met mekaar in die huwelik getree het. Thyatira verwys na die donker middeleeue en dan in besonder Rooms-Katolisisme van 500 na Christus tot 1517, toe Martin Luther sy 95 stellinge teen die kerk se deur in Wittenberg gaan vasspijker het en gesê het, tot hiertoe nie, tree verder met hierdie dwaalleringe nie. En dan uiteindelik Sardes, die reformatie, ons sal vanaand daarby stilstaan, Philadelphia, die groot ontwakings, en daar was twee groot ontwakings, hulle praat van the first great awakening and the second great awakening, verskillende tydperke, maar geweldige herlewings wat oor die aarde was, en tot waar ons vanaand is in die tyd van Laodicea, die lou tyd, die tyd waarin die kerk van Christus lou geword het. So, ons kan sien dat die sewe briewe aan die sewe gemeentes baie duidelik die sewe tydvakke van die kerkgeskiedenis demonstreer. En ek het nog 'n kerkgeskiedenis boek saamgebring, een uit Nederland, van 'n dokter H. Berkhoff en Otto de Jong, twee doktore wat hierdie boek geskryf het. As jy agter na die inhoudsopgawe toe blaai, dan sien jy dat hy ook sê, die kerk in die tyd van die apostels, die konflik tussen die kerk en die wêreld, die vervolgings, nee, geweldige konflik wat daar was, die vroeg-katolieke kerk, die tyd toe die kerk en die staat met mekaar getrou het, die staatskerk, Rooms-Katolisisme in die middeleeue, met vreeslike beskrywings van alles wat gebeur het. En dan kom hy by Luther, die swaai, die reformatie, en uiteindelik dan gaan hy met al die worstelinge wat daar in die reformatie was, beskryf hy haar fyn, en dis nogal baie insiggewend. Dan kom hy by die puriteine, die pietisme, die groot ontwakings, en uiteindelik beskryf hy die kerk na 1945, na die Tweede Wêreldoorlog, die ontnigterde mens, die postmoderne mens, die mens wat sê, ons het God nie meer nodig nie, ons kan nou, dis 'n post-christelike tydperk, ons kom nou goed op ons eie reg. So, persoon wat glad nie Openbaring 2 en 3 in gedagte geneem het, toe hy sy boek geskryf het nie, maar die 7 tydvakke van die kerkgeskiedenis vind jy in elke geskiedenis handboek. Eintlik wonderlik om dit te sien. Nou, verlede keer het ons by die 3 gemeentes stilgestaan, Efese, die apostoliese tydperk, 30 tot 100 na Christus, die tyd waar die kerk 'n brandende liefde vir Jesus gehad het, maar aan die einde daarvan met die dood van die apostels, die mense so bietjie ontnigterd gelaat het, en hulle vuur van hulle eerste liefde verloor het, en dit alles word in hierdie brief aan Efese haar fyn beskryf. Smyrna, die tyd van die vervolgings, 100 tot 313 na Christus, hy sê, julle sal 10 dae lank verdrukking hê, en dit was so dat daar precies 10 Romeinse keizers was, wat die kerk in hierdie 200 jaar min of meer baie wreed vervolg het. Dit begin by Nero, dit gaan oor na Domitianus, Trajanus, Marcus Aurelius, Severus, Maximus, Decius, Valerianus, Aurelius, en dan die laaste een was Diocletianus, voor Constantijn. En uiteindelik dan kom ons by Pergamus, 312 of 313 na Christus kom keizer Constantijn op die toneel, hy is die 11de keizer na Nero, en Constantijn sê, weet julle wat, dis nie goed dat die kerk so vervolg moet word nie. Kom ons maak die kerk 'n staatsinstelling. Ons laat die staat en die kerk met mekaar in die huwelik tree. En daar vind hierdie verskriklike huwelik plaas wat nooit moes plaasvind nie, en skielik is daar iets soos 'n naam Christen wat nie weergebore is nie, wat nie tot bekering gekom het nie, maar wat maar net op die boeke van die kerk is en wat nou deel van die staatskerk is en wat nou die voorregte van sogenaamde Christenskap geniet. En ons het dan gesien hoe dit alles in Pergamus vir ons beskrywe word. Vanaand kom ons dan by Thyatira en ons kan ons Bybels oopmaak by Openbaring hoofstuk 2 vers 18. En skryf aan die engel van die gemeente in Thyatira. Dit sê die Seun van God, wat oë soos 'n vuurvlam het, en sy voete is soos blink koper. Ek ken jou werke, en jou liefde, en jou diens, en jou geloof, en jou lydsaamheid, en dan kom hy terug en hy sê, en jou werke. En dat die eerste, of verskoon, en dat die laaste meer is as die eerste. Maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy die vrou Jezebel, wat haar self 'n profetes noem, toelaat om te leer en my diensknegte te verlei om te hoereer en afgodsoffers te eet. En ek het haar tyd gegee om haar van haar hoerery te bekeer en sy het haar nie bekeer nie. Kyk, ek werp haar neer op 'n siekbed en die wat met haar overspel bedryf in 'n groot verdrukking as hulle nie van hulle werke bekeer nie. En haar kinders sal ek sekerlik doodmaak en al die gemeentes sal weet dat het ek is wat niere en harte deursoek en ek sal aan elkeen van julle gee volgens sy werke. En ek sê vir julle en die ander wat in Thyatira is, almal wat hierdie leer nie het nie en die wat die dieptes van die Satan, soos hulle dit noem, nie leer ken het nie, ek sal op julle geen ander las lê nie. Hou maar net vas wat julle het totdat ek kom, en aan hom wat oorwin, en my werke tot die einde toe bewaar, sal ek mag oor die nasies gee, en hy sal hulle regeer met 'n ysterstaf, soos erdegoed word hulle verbrysel, net soos ek ook van my vader ontvang het, en ek sal hom die môre ster gee. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. U kan sien daar op die bord dat hierdie tyd verwys profeties na die tydperk van 600 tot 1517 na Christus. Dit staan al onbekend as die donker middeleeuwe. Dit was 'n verskriklike tyd in die geskiedenis van die mensdom, maar veral in die geskiedenis van die kerk op aarde. 'N Tyd van doodsheid, 'n tyd van donkerheid. En Thyatira beteken onophoudelike, ewigdurende offers. En dis presies wat in die middeleeuwe gebeur het. En is baie insiggewend om te sien hoe die Here Jesus hom voorstel. Dit sê die Seun van God, wat oë het soos 'n vuurvlam. Ons sien die deurdringendheid van sy oë, en dat sy oë niks mis nie. Dat hy alles sien, dat hy weet wat in sy kerk aan die gang is. Hy sê ook dat hy die een is met voete soos koper, en dit praat van die dreigende oordeel as die kerk sou aanhou met hulle voortdurende offers en die leringe van Isebel wat valslik daar ingevoer is. Maar daar's ook 'n aanprysing vir hierdie gemeente. In vers 19, ek ken jou werke, en jou liefde, en jou diens, en jou geloof, en jou lydsaamheid, en dan kom hy terug en hy sê, weer, en jou werke, en dat die laaste werke meer is as die eerste werke. Ja, ook in hierdie gemeente was daar diegene, sien ons in die laaste vers, wat vasgehou het aan die waarheid. Heerlik om te weet, dat ook in die tyd van Rooms-Katolisisme, was daar mense wat aan die waarheid vasgehou het. Mense wat die werke in die liefde, in die diens en die geloof in God nie laat vaar het nie, maar wat uitgestaan het en hierdie mooi eienskappe ook in die middeleeuwe tentoongestel het. En weet jy, hulle was voor die voet afgemaai as hulle gevang sou word deur die Rooms-Katolieke Kerk, dat hulle nou nie onderdanig is aan die kerkse verordeninge en die paus se uitsprake en wat daarmee gepaard gaan nie. Dit was ook hulle natuurlik verbied vir 'n leek om die evangelie te verkondig in hierdie tyd. En 'n leek mag eintlik geen Bybel in hierdie tyd gehad en die Bybels was met kettings vasgesluit en dit was binne in die kerk bewaar en slegs die priester kon die Bybel lees en verklaar. En slegs wat die priester gesê het, was wet en kon die mense aanneem. Daar was nie 'n kind van God wat 'n Bybel mag gehad het en daar die Bybel kon lees en self Bybelstudie kon doen en self die woord van die Here kon leer ken en 'n lewe vir die Here leef wat geskoei was op die inhoud van die woord van God nie. Daarom die bestraffing in vers 21 tot 23, ek het enkele dinge teen jou, dat jy die vrou Isebel, kan u nog haar naam onthou? In die Ou Testament, in Elia se tyd, koning Agab se vrou, wat haarself 'n profetes noem, toelaat om te leer en my diensknegte te verlei om te hoereer en afgodsoffers te eet. Die Here sê, Isebel het vreemde leringe in my kerk ingebring. Isebel het die mense in die kerk kom leer om afgodsoffers te eet en vreemde leringe aan te hang en te hoereer geestelik, weg van die Here af. En ek het haar tyd gegee om haar van haar hoerery te bekeer en sy het haar nie bekeer nie. Sy het hiermee volgehou. En dis 'n pragtige beskrywing van hoe die Rooms-Katolieke Kerk met al hulle dinge, die Maria aanbidding, die beelde verering. Ek onthou, ek het as jong man katkesasie groep na Rooms-Katolieke Kerk toe geneem, toe ons die Rooms-Katolieke Kerk in katkesasie behandel het, en die katkesante was die aand skoon in verward gewees, nie geweet, almal kom in by die deur en dan soen hulle Maria se voete, en dis al so hol, soos wat dit gesoen is, en dan steek hulle 'n kersie aan, en dan maak hulle die teken, en dis die hele aand deur, is dit die een ritueel op die ander ritueel, en dis beelde wat vereer word. Ons weet natuurlik dat die paus se woord gelykgestel word aan die woord van God. As die paus 'n uitspraak maak, amptelik, in sy amptelike hoedanigheid, dan is dit gelyk aan die woord van God. Ons weet van die sewe sakramente in plek van twee, waaronder die laaste, die olie, laaste oliesel, die laaste sakrament, wat beteken as iemand sou sterf, dan kan die priester bid vir sy siel, en die Here kan na hy gesterf het nog sy siel op die gebed van die priester in die hemel dan laat inkom. Die verskriklike dwaalleer van die vage vuur, ach, en daar is hoeveel hordes dinge en word so prachtig beskrywe deur Jezebel, wat toegelaat is om hierdie vreemde praktyke en hierdie vreemde leringe in die kerk van Christus in te bring. En die Here sê in vers 22, kyk, ek werp haar neer op 'n siekbed, en die wat met haar overspel bedryf, in 'n groot verdrukking, as hulle hulle nie van hulle werke bekeer nie, en haar kinders sal ek sekerlik doodmaak, en al die gemeentes sal weet, dat het ek is wat die niere en die harte deursoek, en ek sal aan elkeen van julle gee, volgens sy werke. Verskriklike dinge, wat in die tyd van Rooms-Katolisisme gebeur het. Duisende der duisende kinders van die Here is op brandstapels, dood eenvoudig, levendig aan die brand gesteek, as iemand dit sou waag om te sê, ek het Jesus Christus as my persoonlike verlosser ontmoet, hy het my siel gered, hy het my sondes afgewas, ek moet die evangelie verkondig, ek kan nie anders nie, op 'n brandstapel dood, miljoene mense, wat so afgemaai is, en hoe prachtige beskrywing is dit nie hier, van die tyd van die donker middeleeuwe. Ons weet ook, dat in die donker middeleeuwe, was daar weinig ontwikkeling. Daar was op die gebied van kuns, op die gebied van musiek, op die gebied van argitektuur, dit maak nie saak waar ook al, was daar weinig ontwikkeling, want daar was 'n groot onderskeid tussen die clergy nou, die ambtsdraers in die Rooms-Katolieke kerk, hulle was die enigste geleerdes in die middeleeuwe, en die ander mense het bekend gestaan as leke, die gepeupel, nê? Hulle mag nie lees nie, hulle mag nie leer nie, hulle mag nie slim word nie, hulle moet net werk, dis al wat hulle moet doen, van die môre tot die aand moet hulle net werk, en daarom was dit genoem die donker middeleeuwe, bitter min, ontwikkeling. Geen wonder dat aan die einde daarvan, met die koms van die reformatie, het ons ook die renaissance gehad, nê? Waar ons die groot komponiste, Bach, Beethoven, Mozart, Mendelssohn, en al hierdie groot komponiste gehad het, al die geweldige groot skilders, wat skielik op die toneel verskyn het. En dit was asof daar op elke gebied 'n ontwaking gekom het, na die donker middeleeuwe. Maar is wonderlik as 'n mens in vers 24 en 25 lees, en ek sê vir julle, en die ander wat in Thyatire is, almal wat hierdie leer nie het nie, jy hoor dit baie duidelik, almal wat nie hulle aan hierdie leer en hierdie dwaalleringe en al die dinge wat daarmee gepaard gaan, daaraan vashou nie, en die wat die dieptes van die Satan, soos hulle dit noem, nie leer ken het nie, ek sal op julle geen ander las lê nie. Hou maar net vas, totdat ek kom. Nou die totdat ek kom kan verwys na die wederkoms, of as die Here 'n mens natuurlik kom haal, dan kom hy ook vir jou. En die Here moedig hierdie kinders van God aan. En die van u wat in geskiedenis belangstel en wat hou van geskiedenis, sal natuurlik ook die geskiedenis van byvoorbeeld die Waldense verskriklik geniet. Daar was 'n man in die noorde van Italië, daar in die Italiese Alpe, met die naam van Pieter Waldo. En hierdie man het die Bybel amper uit sy kop uit geken. En hy het mense daar in die valleie en in die dieptes, in die klowe waar niemand kan kom nie, het hy mense bymekaar gemaak. en het hulle die evangelie geleer, en hulle het bekend gestaan as die Waldense. En net ietsie interessants, Jan van Riebeekse vrou Maria, is 'n afstammeling van die Waldense, sy het van hulle afgestam. Dis 'n baie interessante stukkie geskiedenis vir die van u wat daarvan hou. En wat die Waldense dan gedoen het, hulle het evangeliese leraars opgelei binne in die donker middeleeuwe. En dan het hulle 2-2 uitgestuur na die markte om te gaan getuig. En hulle het, as ek nou die Engelse term mag gebruik, amper hit en run bediening gehad, waar hulle op 'n plein sou kom en vinnig met 'n paar mense die geloof deel en 'n stukkie Bybel wat hulle neergepen het met belangrike teksverse in hierdie mense se hand gestop en dan verdwyn hulle weer weg terug na die Alpe toe, terug in die valleie in. En as u die geskiedenis van die Waldense lees en u sien hoe hierdie arme mense afgemaai is soos diere, is iets verskrikliks. Dis hoekom die Here vir hulle sê, hou vas net aan wat julle het totdat ek kom. Moenie los nie. En wie anders kan die geskiedenis so vooruit neerpen as die lewende God self? Ons sien dit met ons eie oë. Al wat ons hoef te doen is om dit te glo. En dan in vers 26 tot 29 die belofte aan hom wat oorwin en my werke tot die einde toe bewaar sal ek mag gee oor die nasies. Dit is, ons sal nou daarby kom aan die einde van Openbaring. En hy sal hulle regeer met 'n ysterstaf, soos erde goed word hulle verbrysel, net soos ek ook van my Vader ontvang het, en ek sal hom die môrester gee. Christus is die môrester. Hy sal opgaan in hulle harte. Daar sal weer lig vir hulle kom in hierdie verskriklike duisternis waarin hulle moes lewe. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Dit bring ons by Sardes. En Sardes wys profeties na die tyd van die reformatie. Nou weet u dat ons hierdie jaar, u kan sien daar staan 1517. En die van u wat wie se wiskunde goed is, beter as myne, kan 'n aftreksommetjie maak en u kan sien 2017 minus 1517 gee vir jou 500 jaar. Dis 500 jaar gelede in Oktober maand dat Martin Luther, 'n Rooms-Katolieke priester, besig was om as priester, want hy was die enigste een wat dit kon doen, Bybelstudie te doen, en hy was besig met die boek Romeine. En terwyl hy Romeine lees, kom hy agter, maar die geregtigheid is nie deur die kerk nie. Is nie deur die aflaatstelsel waar mense my moet kom betaal dat ek hulle sondes kan vergewe. Jy weet die Sint Peters kathedraal is op die manier gebou met aflaatgeld. Deel van die goed wat teatiere beskryf. En Luther kom kragdadig tot bekering, 'n Rooms-Katolieke priester. En hy besef, hy sal nie verder kan gaan om die Rooms-Katolieke dwalings te verkondig nie, maar dit leef in sy hart om die kerk van binne af te probeer hervorm. Hy wou nie wegbreek van die Rooms-Katolieke kerk nie, hy wou die kerk hervorm. Hy wou die kerk weer leerstellig op die regte pad bring. En hy gaan en hy lê die moed aan die dag om sy 95 stellings teen die kerk deur in Wittenberg te gaan vasspijker. Nou, wanneer ons by Hervorming Sondag kom, in Oktober maand, dan sal ons 'n bietjie meer aandag hieraan gee. Maar saam met hom was daar natuurlik die Fransman Johannes Calvin, daar was Ulrich Zwingli, daar was John Knox, en daar was nog tallose hervormers, wat almal hulle lewens gewaag het. En ons weet net voor hulle was daar die voorlopers tot die hervorming, Johannes Hus en al die mense wat saam met hom was, wat met hulle lewens betaal het. Ons dink aan die Franse Inquisisie. Ons dink aan die Bartolomeusnag waarin Bloody Mary van Engeland hoeveel mense afgemaai het en voor die voet een hele stad uitgewis het met kinders van die Here daarin. Verskriklike tyd, en hier kom die Here en hy kom gee 'n wonderlike sprankie hoop, en daar vind 'n kragtige reformatie plaas van 1517 tot 17:30. En Sardes beteken die wat ontsnap, of vernieuwing, of opknapping. Prachtig hoe dit in die woord van die Here, selfs in die betekenis van die naam van hierdie woord, vir ons na vore kom wat daar gebeur het. En Jesus kom stel hom voor as die een wat die sewe geeste het. Hy is die een wat die sewe geeste van God in sy hand hou. Hy gee die Heilige Gees vir die werk van opknapping of reformatie of vernieuwing of noem dit wat 'n mens wil. Hy is ook die een wat die sewe sterre in sy hand hou. Ander woorde, hy gebruik sy diensknegte. U sal onthou die sterre verwys na die diensknegte, die predikers, die verkondigers van die woord. Daar's 'n aanprysing in vers 4, hoofstuk 3 vers 4. Jy het enkele persone ook in Sardes wat hulle klere nie besoedel het nie. Hier sien ons hierdie manne wie se name ek nou net genoem het. Hulle wat hulle klere nie besoedel het nie. En hulle sal saam met my in wit klere wandel, omdat hulle dit waardig is. Prachtige belofte, dat hulle saam met Christus in wit klere sal leef. En dan kom daar 'n bestraffing, en weet jy, ek het oor hierdie bestraffing, het ek baie geworstel en gevra, Here, wat kan dit wees? Hoekom is hierdie bestraffing in die tyd van die reformatie daar? Was alles in die reformatie dan nie net goed en mooi en wonderlik nie. Maar as jy die geskiedenis gaan bestudeer, dan kom jy agter dat die reformatie in 'n baie groot sin gegaan het om die kerk leerstellig te suiwer. En dat daar verskriklik baie bekleierery en stryd in die reformatie was. As ek net vir u hier uit die inhoudsopgawe so een en ander uithaal. Luther, die algemene toestand, Lutherse lewensgang, innerlike ontwikkeling, die aflaatstryd, jy sien, hulle het stryd gehad in die reformatie. Die aflaatstelsel is natuurlik waar jy betaal het om jou sondes vergewe te kry. So daar het 'n stryd rondom dit ontwikkel. Daar het teestand van die keiser en die paus gekom, teen Luther. As 'n mens kyk, daar het 'n skifting en 'n skeiding en 'n uitbreiding plaasgevind. 'n Nuwe stryd kom op, Wartburg, die troebele waters in Wittenberg, die skeiding van die dwepers, die skeiding van die boere, die skeiding van Desiderius Erasmus, uitbreiding. Kan jy sien, daar was geweldig stryd, gedurende die reformatie, want dit was 'n tyd toe die kerk leerstellig gesuiwer moes word, en uiteindelik was die enigste manier om die kerk leerstellig suiwer te kry, breek weg. Begin met 'n totale nuwe protestantse stroming, en daaruit natuurlik jou luteraanse, jou gereformeerde, jou presbyteriaanse, en al die verskillende strominge wat jy gekry het. En weet jy, die bestraffing wat hier is, is dood eenvoudig. Ek het dit teen jou dat jy die name dat jy leef, maar jy is dood. As gevolg van al die stryd, was daar nog nie 'n ontwaking nie, was daar nog nie 'n herlewing nie. Dat wel is waar baie mense, baie meer mense tot bekering gekom as in die donker middeleeue, maar 'n tyd van verskriklike stryd. Die stryd tussen Arminius en Calvin. Ek weet nie of u bewus is daarvan nie, maar selfs Johannes Calvin het iemand brandstapel toegestuur, omdat hy gedweep het oor dinge volgens Calvin. Kan jy sien, dit was nog steeds 'n verskriklike, moeilike, strydvolle tyd gewees in die geskiedenis van die kerk. Een kommentator skryf, ek haal het net so in Engels aan, hy sê, "The assembly at Sardes is often taken as a picture of post-reformation period, when the church became formal, ritualistic, worldly and political. The Protestant state churches of Europe and the American colonies were leaders in this drift." Baie duidelik. Daar het vinnig stagnasie gekom na die pragtige, ek wil sê die Kan ons dit maar die bom van die reformatie noem wat ontplof het in al hierdie godsmanne wat op die toneel verskyn het en skielik is die kerk weer terug in 'n formele, ritualistiese, wêreldse en 'n politieke staatsbestel. En daarom is dit nodig, as ons kyk na die raad wat Jesus gee, hoofstuk 3 vers, wat is dit nou? O, ek is by Lukas, dis hoekom dit nou nie bekend lyk nie. Skie sou Dani, jy moet hierdie uittaal vir ons asseblief hoor. Ja, 3 vers 2, wees wakker en versterk die wat oorbly, wat op die punt staan om te sterwe, want ek het jou werke nie volkome voor God gevind nie. Maar dit bring ons by die wonderlikste tydperk in die kerkse geskiedenis, en dis die tyd van die groot ontwakings, die tyd van Philadelphia, 1730 tot 1904, 'n heerlike tyd. Philadelphia, afgelei van Philos, wat broeder beteken, of Adelphos, wat broeder beteken, Phileo, wat beteken liefde, en dit beteken dan broederliefde. Hoe stel Jesus hom voor? Dit sê die heilige en die waaragtige en die een wat die sleutel van Dawid het en hy sluit toe en niemand sluit oop nie en hy sluit oop en niemand sluit toe nie. So stel hy hom aan hierdie tyd in die kerk voor. Die aanprysing is wonderlik. Hy sê jy het min krag, ek ken jou werke, vers 8. En ek het voor jou 'n geopende deur gegee. Onthou, hy het nou net gesê, hy is die een met die sleutels. Hy sluit oop en niemand kan toesluit nie. Nou sê hy, ek het voor jou 'n geopende deur gegee, en niemand kan dit sluit nie. Want jy het min krag en jy het my woord bewaar en jy het my naam nie verloor nie. Kyk, ek gee jou uit die sinagoge van die Satan, die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar lieg. Ek sal maak dat hulle kom en voor jou voete neerbuig en erken dat ek jou lief gehad het. Maar daai eerste vers, daai vers 8 en 9 is so mooi. Jy het my woord bewaar, jy het my naam nie verloor nie. Ek gee voor jou 'n geopende deur en niemand kan dit sluit nie. Wat anders kan dit wees as die Great Awakening, die groot ontwakings wat in Amerika, in Brittanje, al die Britse eilande, dele van Europa tot in Suid-Afrika in die 1860s plaasgevind het. Ons dink aan name soos in Amerika George Whitefield. Daar word van George Whitefield gesê dat hy so met die gees van God deurdronge was, dat hy soms net in 'n gebou ingestap het, in 'n kerkgebou voor hy preek, dan het mense op hulle knie gegaan en het hulle begin roep na hulle sondes of vir hulle sondes. Hulle sondes begin bely. U kan die biografie van George Whitefield self gaan lees. God het hierdie man kragtig gebruik. Hy het vir duisende mense gepreek en duisende mense het tot bekering gekom. Ek dink aan Jonathan Edwards. Weet jy, Jonathan Edwards se kommentare is van die diepste, mooiste, heerlikste kommentare wat jy kan kry. Dit kom uit die tyd van die groot ontwakings. Net Matteus 5, 6 en 7, as ek reg onthou, is 12 volumes, so dik, die bergpredikasie. 12 sulke dik boeke geskryf oor die bergpredikasie alleen. Dit kom uit die pen van Jonathan Edwards. Ek dink aan die Fultonstraat bidure in New York, waar Jeremiah Lanfear, 'n ouderling van die NG Kerk, the Dutch Reformed Church, in New York met bidure begin, omdat New York in 'n toestand is. En hy het pamflette uitgedeel by al die besighede en gesê, vanmiddag is daar in Fultonstraat se Dutch Reformed Church 'n bidure. Hy sê, en toe hy daar instap, toe sy alleen, en hy het begin bid. En later hoor hy voetstappe en nog iemand sluit by hom aan. En 2 ure later, toe is die hele kerkgebou gevul met mense, wat kom saam bid vir die toestand van New York. En God skud New York met 'n magtige herlewing. Dis tye wat niemand dit kon keer nie, vriende. God het 'n oop deur in die wêreld gegee en niemand kon dit sluit nie. Ons dink aan 'n naam soos John en Charles Wesley, wat in Engeland God se instrumente was vir 'n magtige, magtige herlewing. En is so interessant, George Whitefield was 'n Calvinus, John Wesley was 'n Arminianus, en hulle het op 'n stadium redelik stryd met mekaar gehad, maar hulle het baie vinnig besef, God werk deur hulle albei, en hulle het vrede gemaak, en hulle het saam die evangelie verkondig, uit twee teologiese strominge uit. Dis wonderlik, dis as God die deur oopsluit, dan gebeur sulke dinge. Ons dink aan D.L. Moody, 'n skoeneverkopertjie, in 'n skoenwinkel gewerk het, en iemand wat saam met hom werk, wat 'n sondagskoolonderwyser is, vertel hom van Jesus, en Moody kom tot bekering, en Moody word die grootste prediker, wat Amerika ooit gehad het, ooit geken het, duisende mense, kom tot bekering, ons dink aan R.A. Torrey, ook in Amerika, ons dink aan Charles Spurgeon, ons dink aan Andrew Murray, dominee G.W.A. van der Lingen in die NG Kerk in Suid-Afrika, en hoe God Suid-Afrika met hierdie ontwaking besoek het in 1860. Heerlike tye. Geen waarskuwing vir hierdie gemeente nie, net aanprysinge en beloftes. Jy kan dit gaan lees. En ai, sou dit nie lekker gewees het as dit vanaand nog die tyd van die groot ontwakings was. Maar ongelukkig is ons nou in die tyd van Laodicea. En daarteen kan absoluut niemand stry nie, vriende. Kom ons kyk. Ons kom by die laaste. Laodicea. Die tyd van menseregte. Min of meer van 1904. En jy sien ek het vraagtekens daar. Want wanneer dit gaan eindig, weet ons nie. En jy het opgelet, dis die laaste gemeente in die reeks van 7 gemeentes. Die kerkgeskiedenis word hiermee afgesluit. As Laodicea verby is, is die kerkgeskiedenis verby. Dis een van die duidelikste tekens dat ons in die laaste dae is. Ons het vanmiddag kos na my skoonmaale toe gevat en lekker daar gaan eet. En my skoonma sê hulle het vanmôre in die NG gemeente in Brakpan Wes vreemde dominee gehad, wat 'n vreemde ding gesê het. Ek sê, wat het hy gesê? Hy het gesê, die wederkoms van Jesus is voor die deur. Dit is vir baie mense 'n vreemde ding, vriende. Baie mense besef dit nie. Baie mense weet dit nie. Baie mense dink, ag, dit is nog 1000 jaar. Ons bevind ons nou in die tyd van Laodicea. Die laaste tyd van die kerkse geskiedenis. Twee Griekse woorde wat een gevorm het, laos dikaios, wat beteken mense met hulle eie geregtigheid. Mense regte. Ek wonder waar kom die woord menseregte vandaan? Wie dit uitgedink? Dink jy hulle dit hier gekry? Verseker nie. Maar het God 2000 jaar gelede geweet, dat die tyd waarin u en ek nou lewe, die tyd van menseregte sou wees? Verseker ja. Hy het dit geweet, en daarom gee hy hierdie stad se naam in Klein-Asië, Laodicea, Laos, Dikaios, menseregte, en is ons in die tyd. Hoe stel Jesus hom voor aan hierdie gemeente? Hy sê, dit sê die Amen. Nee, as ons net omblaai, dit sê die Amen, die getroue en waaragtige getuie, die begin van die skepping van God, die een deur wie die skepping plaasgevind het. Wat is die strydpunte in die dag waarin ons lewe? Die waarheid van die woord en die evolusieleer. Dis die strydpunte in die tyd wat ons lewe. Dit spreek Jesus aan, as hy homself voorstel aan die gemeente. Hy sê, ek is die Amen, die getroue en waaragtige getuie. Julle kan my glo. En ek is die begin van die skepping van God. Wat beteken, deur my het die skepping tot stand gekom. Hy is toch nie 'n geskape wese nie. Hy is die een wat geskep het, sê Johannes 1, vir ons baie duidelik. So dis baie insiggewend, hoe Jesus hom aan die laaste gemeente voorstel. Hy kom by 'n aanprysing en ek is jammer om vir u te sê, daar's niks. Geen aanprysing vir die kerk van die laaste dae, die postmoderne kerk, die lou kerk. Dis hartseer, nê? Om te dink dat u en ek in hierdie tyd lewe. En ons beleef dit. Ons sien dit om ons. Ons ervaar dit. Ons het self 'n stryd in die EG kerk, in die NG kerk, in die AGS kerk en baie ander kerke om mense vuur warm vir Jesus te kry. Predikers soebat, predikers preek dat die sweet hulle aftap. Maar mense gaan op hulle lou trant voort. Ek is die Here so innig dankbaar dat ons aandienste besig is om so pragtig te groei. Ek is die Here so innig dankbaar en ek hoop nie dat dit na Openbaring gaan duik nie. Want dan is ons lou. Dan is ons hier waar Jesus nie wil hê ons moet wees nie. Hy sê ek het dit teen jou dat jy nie koud is nie, dat jy nie warm is nie, maar dat jy lou geword het. Kyk, omdat jy nie koud of warm is nie, maar omdat jy lou geword het, sal ek jou uit my mond uitspuug. Hy praat met die gemeente. Hy het vir Efese gesê, ek sal jou kandelaar wegneem. Jy kan gaan kyk, in Efese is vandag net ruïnes. Daar is glad nie meer 'n gemeente nie. Jesus het ons nie nodig nie. Ons het hom nodig. Ons het hom verskriklik nodig. Ek sal julle uit my mond spieg. En weet jy, as jy na hierdie kerk, na hierdie beskrywing kyk, in vers 17 staan daar, want jy sê, ek is ryk. Ek het verryk geword. Ek het aan niks gebrek nie. So selftevrede. Jy weet nie dat dit jy is. Wat elendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Weet jy, dis asof die kerk amper soos sommige tieners, en ek kies my woorde baie mooi as ek sê sommige tieners, want almal is nie so nie. Wat sê sommige tieners vandag? Who cares? Nee? Who cares? Sal dit so houding? Nie almal nie, dank die Here daarvoor. Want wat se wêreld sou dit gewees het as al die tieners so was? Sê whatever, nê, dis mos die woorde vandag. Jy moet die Here dien, whatever. Dis die kerk. Dis amper asof ons 'n deel is van 'n tienerkerk. 'n Rebelse tienerkerk in die tyd waarin ons lewe. Nou verwys ek nie na die gemeente of 'n bepaalde gemeente of wat ook al nie. Ek praat van die kerk van Christus in die algemeen. Dis so skouerophalende, ag wat. Dis nou maar so. Ons is ryk. Ons het verryk geword. Ons het aan niks gebrek nie. Jy weet, ons al die dinge is in plek, die bankrekening, die beleggings, alles is pragtig in plek. Jy weet, dan is dit vir my soms nie snaaks dat die Here ons 'n bietjie moet ruk met ekonomiese resessies en met geldeenhede wat val. En met beleggings wat nie so goed doen nie, om ons aandag te kry, en vir te sê, as ek sê ons, praat ek weer van die mense van ons tyd, ne, jy is by my, jy verstaan dit, en te sê, julle het my nodig, julle kan nie sonder my lewe nie, dis nie moontlik nie, ek raai julle aan, vers 18, om van my te koop, goud, wat deur vuur gelouter is. Nie rande nie, en ponde, en dollars, en euro's nie. Godse goud, geestelike goud, maak vir julle skatte by mekaar in die hemel, waar mot en roes nie verniel nie, en waar diewe en inbrekers nie inbreek en steel nie. Goud, geestelike goud, wat deur vuur gelouter is, sodat jy ryk kan word, waarlik ryk, ryk in Christus. Die enigste rykdom wat standhou is rykdomme in Christus. Geestelike rykdomme, skatte in die hemel. Koop vir jou wit klere, dat jy jou kan aantrek en jou skande van jou naaktheid nie openbaar word nie. Koop vir jou salf om jou oë te salf, dat jy jou ware toestand kan raak sien en kan besef in wat se toestand jy is. En weet jy, dan is dit vir my so asemrowend mooi in vers 19, as die Here se langmoedigheid weer te voorskyn kom. Almal wat ek lief het, bestraf en tugtig ek. As die kerk lou is en die Here werk met ons gal, dan moet ons nie vra, hoekom nou, wat het ons nou verkeerd gedoen? Maar dan sê ons, ons is ryk, ons het verryk geword, ons het aan niks gebrek. Dan moet ons die Here vra, gee vir my daai oogsalf, dat ek het aan my oog kan smeer, dat my oog kan oopgaan, dat ek my toestand kan sien, Here. Almal wat ek lief het, bestraf en tugtig, ek wees dan ywerig en bekeer jou. Kom terug na my toe, sê die Here Jesus. En dan die heel hartseerste prentjie in die hele Bybel. As die kerk in so 'n toestand is, dan begin ons Christus na buitentoe rangeer. En dan sê hy vir die kerk, vir die gemeente, kyk, ek staan by die deur en ek klop. En as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou. Dis herlewing. En hy met my. Mag ons deur vir Christus wyd oop wees. Mag ons lewens, as ons lewens lou word, hom nie na buite dryf nie. Mag dit nooit vir hom nodig wees om buite die deur te staan en te klop om in te kom. Ek hoop en ek vertrou en ek bid dat dit nie reeds so is nie. Aan hom wat oorwin sal ek gee om saam met my te sit op die troon, soos ek ook oorwin het en saam met my Vader op die troon gaan sit. Het weer oor het laat om hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Dis die kerkgeskiedenis in 'n netedop. 7 tydvakke. Hoe toevallig is dit dat elkeen van die 7 briewe kronologies opeenvolgend 'n bepaalde tydperk in die geskiedenis van die kerk beskryf. Die apostoliese tyd, die kerk in haar eerste liefde, die kerk wat vervolg is, die kerk in die staat wat met mekaar getrou het, die kerk in die middeleeue, die kerk in en na die reformatie met al die stryd, die kerk in die tyd van die groot ontwakings en die kerk in die tyd van menseregte. Hoe toevallig is dit, dat dit 100% klop, dat daar geen twyfel in die mense gemoed kan bestaan hieroor nie. Kan daar enige toeval in wees, dat God 2000 jaar vooruit dit vir ons so haarfyn neergepen het? En weet jy waartoe roep dit u en my vanavond? Dit roep ons om elkeen seker te maak dat my lewe met hom reg is. Hy is die een wat alles weet. Hy is die een wat my lewe ken beter as wat ek dit ken. Hy is die een wat ons roep uit ons sonde om gered te word. Hy is die een wat ons roep uit die duisternis tot sy wonderbare lig. Hy is die een wat ons roep uit die dood tot die lewe. Is daar miskien iemand in hierdie gehoor vanaand wat die stem van Jesus hoor, wat ook by wyse van spreke aan u hartsdeur klop en sê, maak ook jou hartsdeur vir my oop, ek wil inkom, saam met jou feestmaal hou, jy met my, ek wil jou die ewige lewe gee, ek wil 'n vuur in jou hart kom maak, vir my woord, en vir my gemeente. Ek bid, as daar vanaand iemand is, wat die roepstem van Jesus hoor, dat hy sal antwoord, ook as hy na die DVD kyk, dat hy sal antwoord en sê, ja Here, ek wil na u toe kom, om die lewe te hê. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dankie vir u kosbare woord, dankie dat u vir ons so wonderlik goed is, En dankie ook vir hierdie les uit die woord in terme van die geskiedenis van die kerk. En Here, nou weet ons dat van hoofstuk 1 tot aan die einde van hoofstuk 3 lees ons telkens die woord gemeente, gemeente, gemeente. En van hoofstuk 4 af lees ons nie een keer weer van die gemeente op aarde nie, maar wel van die ouderlinge in die hemel, bekleed met wit klere, met krone op hulle hoofde, wat 'n lied sing, waarin hulle sê, U is waardig om die boek te neem, en sy seels oop te maak, want U het ons, want U is geslag, en het ons gekoop vir onse God uit elke volk en taal en stam en nasie. En daarom, Here, is die enigste verklaring dat tussen Openbaring 3 en 4 die belofte van Johannes 14 vers 2 en 1 Tessalonisense 4 vers 17 moes waar word. Dat Christus sy bruid van die aarde af wegneem. Dis waarna ons volgende week wil kyk. Hy sê baie duidelik, in 1 Tessalonisense 4, die Here self sal van die hemel neerdaal, met 'n geroep met die stem van die aartsengel, met die geklank van die basuin van God. Die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan, daarna sal ons, kinders van die Here, wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet, na die Here toe, en so sal ons altyd by die Here wees. En dan net in die volgende hoofstuk begin hy verduidelik van die swaar tye wat oor die aarde gaan kom tydens die dag van die Here, die groot verdrukking. En in vers 10 van hoofstuk 5 sê hy, ons is nie bestem tot God se toore nie, maar om die saligheid te kry. Daarom dat die kerk van hoofstuk 4 af nie weer een keer genoem word nie, Here. En dat u vir ons baie duidelik sê dat ons dan uitgebeeld word deur die 24 ouderlinge in die hemel op trone saam met Christus. U het ons kom haal, u het ons verheerlik, u het ons voor u gestel en beloon soos u beloof het. Here, gaan met ons in hierdie week. Ek bid vir persone wat vanaand besef dat hulle saak met die Here nie reg is nie. Ek bid dat u bekeringsgenade sal skenk. Ek bid in die besonder dat u so 'n persoon so na u toe sal trek met u deurboorde liefde, dat hy of sy nie sal kan nee sê, amper nie, Here. Maar dat mense gewillig sal wees, ook wanneer mense na die DVD kyk, om te sê, ek begeer om 'n verhouding met die Here Jesus Christus te hê, Hy wat sy lewe vir my gegee het, hy wat betaal het vir my sonde, wat my wil red, wat my sy kind wil maak. Ons aanbid u, ons eer u, in die naam van Jesus. Amen.